jamana kuntiri ya jira kokura ka keni ni kuma seni ye ka ba fe ka gaza marata ani ka jira ko yoro sugo ya woro be se ga ke palestine jamana don be se ga si yoro mununa gaza koka ko ke aka laɲini dɔ ye arabu diɲɛ jamanaw ni diɲɛ dungew ye ban o hakilina nin na k'u ka hakilina labɔli nin jalaki n'o ye ka palestine jamanadenw gɛn ka bɔ gaza mara la fox news kunnafoni sɛbɛndila brett byer y'a ɲininga n'a y'a sɔrɔ ko palestine jamanadenw bena segini hakɛw sɔrɔ mara nin na a y'a jaabi ko ayi u tɛna o kɛ baw u bena soo sɔrɔ minnu ka fisa kosɛbɛ o kɔrɔ ye ko n be kuma yɔrɔ banbali jɔli kan baw n'u tun be sigi sisan a tun bena san caaman kɛ sanu ka se mɔgɔw tɛ se ka balo yɔrɔ min na a y'o fara kan a ka kuma dɔ kɔnɔ ni fox news ye min bɔra tɛnɛndon su fɛ a kelen ka israɛl fanga ɲɛmɔgɔ benjamin netanyahu bisimila washington dɔgɔkun tɛmɛnen na donald trump tun y'a jira ko amɛriki bena gaza mara o jɔsɔrɔya ɲɛminɛ walasa ka sɔrɔ ko yiriwali siratigɛ la mara min sigi tɛ se ka kɛ yen tuguni k'a sababu kɛ kɛlɛ min kɛra kalo ta ni duru ni kɔ ye min sɔrɔla hamas ka bingani fɛ israɛl dugukolo kan ɔktɔbru kalo o tile wolonwula san 2023 la